Qo'shni Myanmadan oqib kelayotgan qochqinlarga yordam ko'rsatishga urinayotgan Bangladeshda insonparvarlik tashkilotlari moddiy jihatdan qiyin ahvolda. Myanmaning Rakhayn shtatidagi mojaroning esa oxiri ko'rinmaydi. Tafsilotlar bilan Farog'at Eshbekova. Myanmadagi yana bir qishloqqa o't tushdi. 400 mingga yaqin musulmon bu mamlakatdan Bangladesh janubi, Chittagong shtatiga o'tib, jon saqlash ilinjida. Lager to'lgan va yangi kelayotganlarga sharoit yaratishga imkon yo'q. Odam ko'p, bizga joy yo'q. Qayerga borishni bilmaymiz. Ko'chada, yo'laklarda uxlayapmiz. Azobda qoldik, deydi qochqinlardan biri Nur Muhammad. Yangi kelayotganlar o'rmonlarni tozalab, o'zlariga biroz sharoit qilishmoqda. Bangladeshning janubiy chegarasida davlat rejalamagan aholi punkti paydo bo'lishi mumkin. Bu joy haqidagi mishmishlar tez tarqaldi. Yo'laklarda uxlab yurganlar panoh toparmikimiz deya shoshib kelyapti. Insonparvarlik xizmatlari bor, lekin shuncha yo'l bosib kelganlar hayotini saqlab qolish uchun yetarli emas. Ahvol ayanchli. 3 kundan beri 5 bolam bilan lagerdamiz. Yegulik yo'q. Kichkinam ancha kasal. Lagerda tibbiy yordam ham yo'q. Umuman hech narsa yo'q. Bolamning sog'lig'i hayotidan tashvishdaman, deydi yana bir qochoq Ansar Begam. Sanoqligina qochoqlar brezent palatkalari bilan ta'minlangan. Kelayotganlarga yordam berishga davlatning kuchi yetmayapti. BMTga ko'ra, talabni qondirish uchun kamida 77 million dollar zarur. Ichimlik suvi uchun navbat katta. Soatlab kutib, suvsiz qolayotganlar ham bor. Biz kabi boshqa insonparvarlik tashkilotlari ham oziq-ovqat yetkaza olmay qiynalyapmiz. Zudlik bilan yordam kerak, deydi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasidan Azmat Ulla. Insonparvarlik yordamini ko'rsatish asosan Bangladeshning bo'yniga tushgan. Qochoqlarning ehtiyojini qondirish uchun davlatning o'zi moddiy yordam kutmoqda. Kuniga yuzlab bangladeshliklar birlashib oziq-ovqat, ichimlik suvi, kiyim-kechak tashimoqda. Katya Arnold, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.